Lokalni izbori 2024. godine, plaćeno političko oglašavanje. Kao što sam već i rekao, u našem programu od 13 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta termin je predviđen za predstavljanje kandidata za načelnika općine za naredno četverogodišnje razdoblje. Sa mnom u studiju je gospodin Nurdin Begović, kandidat za načelnika općine Vareš ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Nurdine, dobar vam dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan Ivane tebi i naravno dobar dan svim slušalcima Radio Bobovac.
Danas smo ovdje kako bi zajedno poslušali program rada, onaj koji ste vi pripremili za naredno četverogodišnje razdoblje, ukoliko budete izabrani za načelnika općine. Ali prije toga, vaše kratko predstavljanje kao kandidata za načelnika.
Hvala Ivane. Pa evo, prije svega mislim da je važno da kažem našim slušalcima ko sam i šta sam. Završio sam pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, pravnik sam dakle ali po struci, uporedo sam završio i političku akademiju USAID-a, dakle pro budućnost, obrazovanje sam nadogradio nekim školama koje mislim da su bitne, a to su škola za facilitatore, step by step, stručnim seminarima, ali certifikatom o pisanju projekata koji su regionalnog karaktera, dakle kroz RAJKO i OSC. Stručni sam saradnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, stalno sam zaposlen, savjetnik sam predsjednika stranke i načelnika općine Novi Grad, gospodina Semira Efendića, i načelnik i savjetnik sam u Državnom domu naroda, gospodina Džemala Smajića. Što se tiče mene, predavao sam i govornik na nekoliko političkih akademija, okruglih stolova, panela, ali i drugih događaja koji su organizovani širom Bosne i Hercegovine. Aktualno sam vijećnik u općinskom vijeću u Vareš, još malo. Njegovom voljom i podrškom građana prije 4 godine izabran sam, i što je nosim, ajde kažem, nakon onaj, pozitivno je izabran sam sa posljednjeg mjesta na listi. Povjerenik sam inače mjesne zajednice Vareš kao najveće mjesne zajednice u našem, dakle u Varešu. Predsjednik sam komisije za mlade pri općini Vareš, član sam upravnog odbora nogometnog kluba Vareš i predsjednik sam Državne asocijacije mladih Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, između ostalog sam član naravno i predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu, član glavnog odbora kantonalnog i predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu općinske organizacije Vareš.
Jedno jednostavno pitanje, što vas je ponukalo da se kandidirate za načelnika?
Pa prije svega, ja često kažem, ja sam dijete ovih prostranstava i ko što kažem u jednom promo spotu, zaista neizmjerno volim svaki kutak ovog grada. Vareš je kulturno-historijski jedan od najbogatijih gradova koje Bosna i Hercegovina ima. Njegovi potencijali, resursi su nešto što jako mali broj gradova uopšte može stati na crtu sa Varešom. Nekako smatram da je Vareš previše zapostavljen, previše je zaobilažen svih ovih godina. Mislim da može mnogo, mnogo više i na kraju krajeva i zaslužuje mnogo više. Često kažu stari ljudi, Vareš je gradio, izgradio mnoge gradove oko nas. Nažalost, danas kad pogledamo sliku, Vareš je zaista zapostavljen od mnogih nivoa vlasti, ali i negdje na lokalnom nivou nije dovoljno urađeno na samoj izgradnji Vareša, pa i na samoj, na kraju krajeva, promociji. Šta je mene motivisalo, na kraju krajeva smatram da u ovom trenutku, kada imam neku poziciju, kada mogu se osloniti na ljude oko sebe, ono znanje koje sam do sada stekao, smatram da mogu iskoristiti vrlo kvalitetno, vrlo efikasno da pomognem svome gradu. Moja zaista namjera je čista u svemu ovome. Želim napraviti grad u koji će se mladi ljudi zaista vraćati. To je jako, jako težak posao za bilo koji grad, ali ja zaista vjerujem i u sebe i u tim ljudi oko sebe, jer često kažem, jedan pojedinac ne može izvući ovaj grad. Ali ljudi koji su oko mene, prije svega, naravno tu govorim sa Semira Efendića koji je predsjednik stranke, ali čovjek koji je bukvalno neko sa kojim sam svaki dan, ja imam priliku da učim i koristim znanje koje je on, koje on konstantno pokazuje i dokazuje u Novom gradu, koja je najbolja općina u našoj državi, njihov sam promet, njihovi porezi, doprinosi koji se uplaćuju, to dokazuju. Tako da nekoliko je stvari zbog kojih sam odlučio da se kandidujem, ali prije svega iz neke ljubavi prema svome gradu, ipak sam ja dijete ovoga grada.
Svakako, evo, danas u ovoj emisiji govorimo o tome što bi vi kao budući načelnik mogli učiniti? Imate li neki program, neku viziju onoga što bi vi napravili? Pa da malo o tome porazgovaramo.
Prva i osnovna stvar, mi smo tek kad je krenula kampanja izbacili odmah na samome početku program rada koji smo mi uradili i koji nisam primijetio da bilo ko radi, pogotovo ne na onaj način na koji to mi radimo. Mi smo izbacili jednu brošuru koja naziva se program rada i u kojoj je, da kažem, pobrojano sve ono što mi želimo raditi. Zašto smo mi to uradili brošuru? Iz jednog prostog razloga jer smo sigurni u one stvari koje govorimo i koje mislimo da možemo uraditi. Brošura, da kažem, sadrži poglavlja kako bi naši građani mogli da prate zaista sve ono što smo mi rekli i obećali i na kraju krajeva da nas pozovu na odgovornost ukoliko takve stvari ne ispunimo. Fokus našeg djelovanja je 10 oblasti pobrojanih i detaljno objašnjenih u programu rada koji smo kao, osim dokumenat, napravili, dakle, i kao knjižicu, ali kao jedan video materijal i koji evo ja redovno izbacujem na društvenim mrežama kako bi građani zaista bili upoznati sa tim. Pa evo, mi možemo kratko i proletiti kroz to. Prva tačka koju smo mi naveli bila je efikasna i transparentna uprava. Tamo smo naveli da godinama općina Vareš ima taj problem unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta, odnosno konkretno općinskih službi. Često se i među ljudima može čuti o prevelikome broju zaposlenih, neefikasnosti administracije, lošem upravljanju itd. Šta je naš cilj? Uraditi sistematizaciju radnih mjesta i mislim da nema potrebe za bojaznošću kad to najavljujem, jer ljudi odmah pomisle na otkaze, pomisle na otpuštanje radnika i tako dalje. Sistematizacija u suštini daje vam prostor da vi od administracije koju imate zaista učinite je efikasnom, odnosno da svaki čovjek ima posao koji treba da radi, dakle, puno radno vrijeme, a ne da nam se dešava da nam ljudi rade, da kažemo, sat, dva i dalje zvjerljaju. I to je jako bitno. Druga stvar koju želimo kroz administraciju uvesti jeste taj takozvani, to sam spominjao u prošloj emisiji, G2 model. To je ta pametna uprava koja podrazumijeva efikasno komuniciranje između javne administracije i građana. Odnosno, mi želimo općinu približiti građanima. Zašto? Dakle, danas, pogotovo kada je brzo vrijeme, građani nemaju priliku, nemaju vremena da oni konstantno bilaze od šaltera do šalter dok izvade jedan te isti papir. Danas kad imate mogućnost da pošaljete putem maila određene dokumente, dakle, nema potrebe da dolazite u općinu Vareš. Pogotovo ljudi koji rade, koji su zauzeti, privatnici, koji danas moraju mnogo više da rade da bi uopšte ostali na tržištu rada jer je vrijeme nemilosrdno. Dakle, mi želimo da uvedemo taj model G2 koji će pomoći svim građanima, a pogotovo ljudima koji, da kažemo, imaju jako malo vremena. Druga tačka koju smo naveli je bilo ogledalo da će naše politike biti na budžet i naš tim. Nažalost, činjenica je da budžet općine Vareš daleko je od onoga stanja koje se predstavlja zapravo u javnosti. To se može vidjeti, evo ja sam to i imao priliku da vidim i kroz vijeće gdje vi znate da recimo uposlenici općine Vareš nekada ne dobiju platu po nekoliko mjeseci, što je zaista jedan ozbiljan alarm. Onda činjenica da se, da kažem, na općinom nije upravljalo, pa blago rečeno, na jedan adekvatan način, jesu i izvještaj, financijski izvještaj i revizije koji u suštini najbolje pokazuju gdje su vaše greške. Dobiti negativnu ocjenu godinama je jako, jako ozbiljan problem. Nažalost, to se općini Vareš dešava. I podaci, kada vi dobijete izvršenje budžeta i vama na izvršenju budžeta stoji da su vaši rashodi veći 400.000 maraka u odnosu na vaše prihode, nikako ne može biti dobar znak. I to su izvještaje, odnosno o izvršenju budžeta, dakle, oni se dostavljaju da to građani znaju, dakle, na 3 mjeseca, na 6 mjeseci, 9 mjeseci, dakle, ide kvartalno. I vi kad dobijete taj podatak, a ovamo se govori o nekom napretku, nisam baš siguran koliko se to poklapa. Nažalost, ono što jeste još jedan problem, da se nekako naš budžet svih ovih godina, dakle, ne govorimo mi sada o mandatu trenutnog načelnika, nego svih prijašnjih načelnika, više posmatrao kao socijalni. I to je ozbiljan problem, umjesto da ga posmatramo, da kažemo, kao jedan kapitalni, sa čitavim nizom tih kapitalnih projekata koji mogu jedan grad učiniti zaista boljim mjestom za život.
Nisam neki stručnjak nisam nikakav stručnjak što se tiče ekonomije, ali evo, razmatrati proračun, on je uvijek i u javnoj raspravi na koji jako malo ljudi dođe da bi dali svoje prijedloge, dali svoja mišljenja. Međutim, pokazatelj kroz ove godine, znači na sjednicama se prezentira jedno, a stvarno stanje je po vašem mišljenju posve drugačije.
Da, nažalost, mislim da, znate kako, vi kad usvojite, da kažemo, nacrt, prijedlog budžeta i onda ga usvojite, naravno, postoje određena odstupanja koja će se desiti tokom godine na koja vi činjenica ne možete utjecati. Dakle, nije to ni trenutni načelnik, niti bilo ko, ne možete na njih jednostavno utjecati. To su priliv sredstava koji dolazi od nekih drugih nivoa vlasti, često to zna imati i neku političku pozadinu. Međutim, gdje se problem javlja? Javlja se problem u recimo namjenskim sredstvima koja vi dobivate. I podatak koji je stala, dakle, koja je šefica financija je iznijela na samom općinskom vijeću da nama nedostaje 1,5 milijuna namjenskih sredstava, je jedan podatak koji, vjerujte mi, za koji pretpostavljam da ću neko dogledno vrijeme morati neko istražiti šta se desilo sa tih 1,5 milijuna maraka, koje, dakle, nije to mali iznos. Namjenska sredstva, građani da znaju, dakle, ona se moraju potrošiti za ono za što su vam uplaćena. Nažalost, u nas je, evo, prema riječima šefce financija, 1,5 milijuna maraka kojih nedostaje. Onda sam ja jednu stvar uzeo kada sam tek se trebao kandidovati. Zamolio sam svog kolegu kojim je i dobar na kraju krajeva prijatelj, gospodin Admir Čavalić, koji je doktor ekonomskih nauka i svakako jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini što se tiče toga. Zamolio sam ga da pogleda naš budžet, kako se kreće tokom godina, koje su budžetske stavke, kako mi to posmatramo. I ono što bih ja uradio kao načelnik općine, zato što smatram da struka uvijek mora voditi glavnu riječ, želim da uključim njega sa čitavim našim timom ekonomskih eksperata koji će zaista napraviti analizu čitavog budžeta i na osnovu toga da mi možemo, da kažem, izvesti kratkoročne planove. Dakle, koji uključuje očekivani i prihode, ali i obavezne rashode. E sad tu možemo gledati kroz reviziju da utvrdimo očekivane od koncesione, druge neke naknade, te prihode koji dolaze sa viših nivoa vlasti. Tek kada budemo imali jasnu i realnu sliku, odredit ćemo same prioritete, jer troškove administracije ne smiju, dakle, biti veći od prihoda općine Variš.
Jel bi to mogli uraditi naši ljudi koji rade u općini? Da ne da angažiramo druge, jer to bi automatski opteretilo i proračun sa dodatnim sredstvima koje, evo, kažemo da nam nedostaju.
Hajde da kažem ovako, ljudi koje ja spominjem i koji su dio moga tema su ljudi koje na kraju kraja za koje i ja radim na određeni način, samo kao pravnik, dakle, ali pomažem im sa te strane. Oni bi radili za simboličnu naknadu koja se mora platiti. Dakle, po ugovor koji se mora platiti simbolično. Oni apsolutno ne bi bili na trošak općine Vareš, a to su ipak najbolji stručnjaci u ovoj državi. Kada već imam priliku da takve ljude povučem, da pomognu nam, da ovaj grad zaista izvučemo na jednu zelenu granu, zašto da ne?
Jel se to moglo učiniti prije?
Pa mislim da jeste. Mislim da jeste, ali mislim da nekako kod nas ego koji postoji kod ljudi i nekako loša ta komunikacija sprečavaju jako mnogo toga. Jeli nekako imate osjećaj da niko ne želi da posluša vaš savjet, što je jako loše. Niko od nas nije najpametniji. Nažalost, mi nekako stalno guramo tu priču ja, mislim, to nas je dovelo u ovu situaciju u kojoj smo danas. Dakle, gdje svi misle da su nešto najpametniji, mislim da bi bilo puno bolje da se svako okrene struci za koju se školovao, a ne da svako glumi ono da misli da zna sve. Ako sam se školovao za pravni fakultet, ako sam se školovao da znam šta je lokalna samouprava, valjda sam ja taj koji treba da se bavi tim stvarima. Ne da se ja bavim, sad zamislite da ja se prijavim i hoću ja da budem direktor ne znam čega, što nema nikakve veze sa mnom, da ja budem direktor bolnice. Ja veze nemam, da kažem, o medicini. Da. Nisam ja stručan za te stvari, ali za ono zašto sam stručan ja ću raditi. I upravo zbog toga ja spominjem često ljude koji su oko mene. Zašto? Zato što hoću da kažem građanima, ne, ja nisam taj koji će se baviti tim stvarima, ja ću se baviti onim što je potrebno iz moje struke. A ljudi oko mene treba da se bavi onim stvarima za što su se oni školovali i na kraju krajeva za što su najbolji u državi.
U principu to bi tako trebalo i da bude. Koji je od sljedećih planova?
Pa treća stvar koju smo mi naveli je bila infrastruktura i urbanizacija. I tamo ja sam naveo i kroz onaj video da jedan od zapravo razloga zašto općina Vareš spada u taj red nerazvijenih općina zapravo leži u činjenici da mi imamo izuzetno, nažalost, lošu infrastrukturu, ali i nedostatak nekih, to građani treba da znaju, osnovnih planova koji bi pravno omogućili, dakle, razvoj samog grada. Ono što sam naveo kao prvu tačku i meni najvažnije od svih, to je naš dugoročni plan, jeste otvoriti Vareš. Znate da Vareš često nazivaju slijepim crijevom. Nažalost, i to jeste tako. Šta mi želimo? Da kroz prvu fazu, dakle, a uz pomoć viših nivoa vlasti, dakle, jer govorimo o regionalnoj cesti, želimo proširiti i modernizovati put koji nas spaja sa Brezom, a nakon toga i sa Olovom. Dva su smjera koja ćemo to uraditi i u to sam 100% siguran. Dakle, sa tolkom sigurnošću mogu da kažem, jedan je koji ide, dakle, na Vijaku i na odvojak dole, koji vi sami znate kakav je dole put, katastrofalan. Da. A drugi, koji još nije kategorizovan, a to je ovaj put od Dočevje koji se spaja dole do Olava. I postao je jedan pokušaj, nedavno sam razgovarao sa federalnim zastupnikom, gospodinom Hajrudinom Žilčem, koji je bio uključen sve to, da se taj put asfaltira, ali su došli do jednog problema, a to je kategorizacija samog puta i naravno vi nemate onda mogućnost da povučete sredstva niti sa viših nivoa vlasti jer taj put, da pravno gledajući, ne postoji. Zbog toga bi mi morali uraditi kategorizaciju puta, ono što je dobra stvar. Nedavno sam sjedio sa gospodinom Memagićem koji je načelnik Olova i ozbiljan primjer kako treba da načelnik da radi, koji je zainteresovan da taj dio puta uradimo i da spojimo, dakle, Očevju i dole prema Olovu. Jer to s jedne strane pomaže ljudima i sa Olova, ali pomaže naravno nama jer imamo frekventnost mnogo veću. Uređenje lokalnih puteva i cesta, mi smo tamo naveli da mora ići mnogo bržom dinamikom. Činjenica da i dalje na području Vareša mi imamo i dalje makadamske puteve kojima se, da kažemo, svakodnevno voze naši građani, dokaze zapravo koliko se malo, ali i sporo ulaže u ovu oblast. Na kraju krajeva, ja sam nedavno bio gore na selu Kadarić. Gore put maltene ne postoji. Nevjerovatna stvar je da ljudi u 21. stoljeću još uvijek traže asfalt. Nažalost, ali to je činjenica. Put koji vodi do tog sela je u užasnom stanju. I sad očekivati od građana da oni ostanu na tom selu, mislim da je nonsens, iskreno. Dalje, putevi koji vode prema poznatim historijskim mjestima kao što je Kraljevski grad Bobovac, a koji ću naglasiti, ponovno je regionalnog nadležnosti, ali i sa druge strane vi imate lokalni, evo recimo put koji vodi od, dakle, tunela pa gore do ribnjaka onog doma je u katastrofalnom stanju, a mi govorimo o ribnjaku koji je nadaleko poznat i gdje znamo da konstantno dolaze ljudi koji su zaista ozbiljne ličnosti kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Dakle, ribnjak je jedan od onih restorana koji su historijski poznati. S druge strane imate mrestilište. Vi kada idete na mrestilište po onaj put gore koji vodi na Poga, vi ste vidjeli koliko je on propao i uništen. I ti građani gore, svaki dan oni idu, vozari. Nažalost, šta ga je uništilo? Naravno, i vrijeme donekle. Ali najveća posljedica je što imamo danas frekventnost tih teških vozila bez ikakve dozvoljene ograničenja sa kojom težinom oni mogu da se prevlači, a ko plaća, da kažem, ceh plaćaju obični građani.
Tako da... Evo, malo ćemo se samo zaustaviti na ovoj temi kada govorimo o regionalnom putu i lokalnim putevima. Mm-hmm. Nadležnosti za regionalne puteve su na kantonu. Okay. Koliko, kao budući načelnik, možete imati utjecaja na politiku ZDO kantonu da bi oni usmjerili sredstva na ove regionalne puteve. Sa lokalne puteve to znamo, to ide iz proračuna općine Vareš i to se može rješavati, ali imate li kapaciteta da se može uticati, jer znamo da je u vrhu ipak visoka politika, da se ta sredstva usmjere na ove regionalne puteve?
Pa bit ću iskren. Dakle, vi da bi bilo što uradili, vi morate imati veze koje su izuzetno jake i ozbiljne. Naravno, moja sreća i prednost je naravno što danas radim na nekom državnom nivou i imam priliku da se susrećem sa ljudima koji su, kako mi to zovemo, lideri ili predsjednici nekih političkih partija. Sa druge strane, vi imate u ZDO kantonu čovjeka koji je zastupnik u skupštini koji je inače direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja, a član je Stranke za Bosnu i Hercegovinu, govorim naravno o gospodinu Omeru Škalji, koji, koga poznaje, dakle, zna koliki je njegov utjecaj na vladu Zido kantona koja je danas napravljena. Tako da moj utjecaj je svakako mnogo dublji nego što se može i zamisliti. Posebno, kažem, je prednost što u ovom trenutku vlada Zeničko-Dobojskog kantona je sastavljena od političkih partija koje su, da kažemo, bliske sa političkom partijom koju ja predstavljam. Tako da nisam to bez razloga rekao, direktor direkcije za ceste Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno kantonalne direkcije, je neko ko je sigurno spreman pomoći u realizaciji ovih stvari. Međutim, moramo biti svjesni toga da i mi smo ti koji moramo novac nabavljati, novac sticati, zarađivati. Mi treba da budemo bukvalno menadžeri, ne neka socijalna ustanova, nego menadžeri koji će nabavljati taj novac i sufinansirati takve projekte, jer je mnogo lakše tada dobiti ta sredstva. Nažalost, to u godinama nije praksa na takav način. Tako da, mi smo sigurni da možemo.
Ok, rekli ste treba osiguravati novac. Vjerujem, kroz sljedeće od ciljeva koje ste pripremili za svoj mandat.
Svakako. Pa vidite, ono što sam ja rekao, još jedna stvar jeste da naša politika će se zasnivati na povećavanju energetske efikasnosti. I sad, često ljudi počeli su pričati o energetskoj efikasnosti, ali bojim se da jako malo ili nikako znaju šta je energetska efikasnost i kako doći do sredstava. Ja ću, pošto ću, ja inače volim da govorim o konkretnim stvarima. I vi vidite sad, u recimo Evropskoj uniji, kako to funkcioniše. Vi imate projekte koji su rađeni i oni se zovu 3E projekti. To su projekti koji su finansirani od strane Evropske unije u UNDP-a. I oni imaju bukvalno budžet koji se odnosi isključivo i samo na projekte energetske efikasnosti. Onda imate projekte, to je skraćenica EMAS, dakle to se zove Eco Management. I oni su finansirani recimo također parama Evropske unije. Projekat recimo GET koji postoji, koja je također posebna jedna, da kažem, ustanova koja finansira takve projekte. To su takozvani, oni se nazivaju zeleni ekonomski razvoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, jako veliki broj institucija koja podržava projekte energetske efikasnosti. Međutim, ja nikada još nisam čuo da ljudi govori imamo to i to, ali se odakle se povlače sredstva i na koji način. Recimo, ono što sam također spominjao prošli put kad govorimo o infrastrukturi, da na lokaciji bazena gdje smo mi napravili projekat, mi kao mladi Vareša, nikoga drugi nije pravio, dakle sportski kompleks koji želimo napraviti gore, gdje, koji bi imao i nogometni, košarkaški teren, teniske terene, sa propratnim sadržajima uz otvoreni džim, stoni tenis, atlasku stazu, video nadzor i sve to. I onda kad kažem, pa dobro, kaže, odakle pari? E sad, znate kako, projekti, takvi projekti, recimo u Novom Gradu su rađeni i finansirani uz jedno, što mi kažemo, bratimljenje sa drugim gradovima. Šta je moja velika prednost, naravno, što upravo predsjednik Semir Efendić je na čelu Unije turskih gradova i ima zaista izuzetan uticaj na ogroman broj gradova koji su enormno, naravno, više bogati nego što smo mi. Druga stvar, niko ovdje nikada nisam čuo da je spominjao i po sredstva, i po fondove. To su ozbiljne stvari. Recimo, čak da imate projekte koji su finansirani u Bosni i Hercegovini, tamo gdje sam imao priliku da radim, kroz ovaj Europski socijalni fond, koji također jedna od kategorija koju oni podržavaju upravo jesu, da kažem, ti infrastrukturni projekti za djecu. Šta je cilj toga? Da mi djecu od kafića, od kladionica sklonujemo na sportska igrališta, da ta djeca rastu tu, a za uzvrat da onaj dio dole koji je trenutno stadion oslobodimo i napravimo parking prve zone koji će biti, da kažem, ako ne mi ga ne možemo napraviti, onda ga dajete na koncesiju, uzmijete privatnika koji će tu naravno naplaćivati, ali vi ćete ubirati određeni, da kažemo, doprinose, što je dobra stvar. Međutim, o tome jako rijetko mi čujemo. To su stvari zapravo koje poboljšavaju vašu sliku grada. Mi znamo kakav je problem sa našim parking mjestima, odnosno saobraćajem mirovanju. Da bukvalno ljudi nemaju gdje ostaviti auto. Mi o tim stvarima moramo razmišljati.
Spomenuli ste evo kompleks bazena, spomenuli ste parkiralište. Vjerujem da ste provjerili jesu li tu uređeni svi imovinsko-pravni odnosi.
Jesam. Naravno, prije nego što bilo šta smo mi počeli, mi smo prvu stvar koju smo htjeli da vidimo jeste kome pripada šta, na koji način, kako se to dijelilo, kakva je pravna historija svih tih čestica i tako dalje. Tako da sve ovo što mi navodimo naravno da ima i pozadinu svoju. Recimo ja sam kad sam gledao dole igralište, meni je bilo zanimljivo da kada gledate kroz određene dokumente, mislim da građane sad najjednostavnije kažem, da recimo imate privatnu parcelu koja se tu negdje navodi, pa da je tu nekada bio objekat, naravno ja se toga ne mogu ni sjetiti jer sam isto više mlad za te stvari. Ali je činjenica da mi imamo u gradu recimo neke lokacije koje su idealne, ali su privatni. I tu recimo, nažalost, mi imamo problem gdje bi vjerovatno, naravno, pokušali kupovati određene stvari ukoliko bi za to postojala mogućnost i naravno neka financijska osnova. Ali nažalost, neke stvarno dobre lokacije u gradu koje smo mi recimo bili zamislili da bi možda mogli iskoristiti, nije moguće upravo istog razloga jer su privatno vlasništvo.
S druge strane, evo sam projekat, bazirat ću se na bazi. Vjerujem da je milijunski. I treba osigurati sredstva, ali s druge strane u svim tim projektima treba sudjelovanje i općine. Evo neki projekat milijunski, minimum 10% ulaganja, to je 100.000 maraka. Može li se naći tih sredstava u općinskom proračunu za takve stvari?
Pa znate kako, ono što je dobra stvar, ljudi često zaboravljaju da vi kad radite bilo koji projekat, kaže, vi učestvujete u novcu, u dobru, u uslugama i tako dalje. Dakle, ne mora to biti isključivo novac. I to često se zaboravlja. Vi recimo imate priliku kad radite neki projekat da, evo, uzet ćemo Jura sobu. I vi uzmete nju i pogledate, ok, mi imamo tu toliko i toliko uposlenih. Plate uposlenika su tolike i tolike. Oni će raditi na projektu toliko i toliko. Naš doprinos je, dakle, kroz njihove plate, toliki i toliki. Dakle, toliko je načina da se učestvuje u projektu kroz sufinansiranje, a da to nije novac, samo zaista treba raditi. Mislim, konstantno mi ponavljamo tu istu matricu, treba raditi, treba aplicirati, treba ganjati. Činjenica da općina Vareš je u jednom trenutku, momentu imala ozbiljan problem zbog određenih dugova koje je ranije imala, pa nije mogla uopšte ni aplicirati. Danas, kad imamo priliku da to radimo, mislim da je vrijeme da pokažemo ozbiljnost, da počnemo to raditi. Ja sam navodio i prošli put jako dobre primjere oko nas kako to radi. Daću vam primjer koji sam nedavno vidio u Tešnju. Oni su napravili sobu za razvoj. Tešanj je stvarno jedan ozbiljan grad. Oni su napravili sobu za razvoj u kojem vi idete kao kroz neki labirint, kružni tok, i gdje bukvalno svaka da kažemo ta prostorija ima neki svoj pečat, odnosno šta se radi u tome. I oni konstantno samo se kruži i konstantno se novac zarađuje i dobiva. Ali recimo, šta je dobra stvar kod njih? I oni ne ulažu novac, nego ulažu usluge i dobra. Tako da, naravno da možemo.
Svakako, evo, spomenuli ste i sami da je bilo prethodnih dugovanja, pa se nije moglo ni aplicirati, a malo prije ste spomenuli i dugovanja u proračunu od 1,5 milijuna u proračunu za kroz tekuća izdavanja. Što znači da tih dugovanja još uvijek ima? Iz prethodnih razdoblja.
Pa to sam siguran, sad ne bih ništa da govorim, recimo što nisam 100% siguran, što nemam uvida. Ono što mogu reći jeste ono što, da kažem, znam, ali mislim nije teško pretpostaviti, što bi mi rekli pravnici, to je kao pravna pretpostavka, postoji vjerovatno još tih dugovanja koja će se morati sanirati, ali se neće moći sanirati na način da općinu Vareš konstantno iznova, iz dana u dan, da kažem, da ne kažem neki ružni naziv, ali pukavno što kažu naši ljudi, muzu neke institucije i ljudi. Mislim da mora se stati tome u kraj, jer samo na taj način mi možemo sanirati općinski budžet.
Što je sljedeća vaša stavka u planu razvoja i rada u općini Vareš?
Pa mi smo stavili stvaranje novih i adaptiranje postojećih, konkretno poslovno-industrijskih zona i razvoj privrede i poljoprivrede. Prvi naš korak koji će svakako biti, naravno, pošto sam pravnik, to su nekako ono mi osnovne stvari, usvajanje novih izmjena ovih postojećih planova koji će omogućiti nove investicije, poslovne zone, drugačiji koncept zemljišta, ali druge da kažem pogodnosti koje se opet dobivaju pri donošenju navedenih akata ili planova. Što ćemo raditi? Izvršit ćemo prije svega detaljnu analizu svih naših, da kažem, poslovnih subjekata, mjesta na kojima se oni nalazi, cesta, dakle, cesta koje, da kažemo, vode do njih i prema potrebi, dakle, takve ceste proširiti, urediti ili obnoviti. Dakle, govorim sada o lokalnim cestama. A opet sve u cilju da naši privredni subjekti ili ljudi koji se bave poljoprivredom imaju upravo tu bolju putnu komunikaciju. Mi smo tamo naveli u planu program rada da ćemo izdvajati veća sredstva za poljoprivredu te pomoći našim poljoprivrednicima, privrednicama da apliciraju na javne pozive. Dakle, na javne pozive i da na takav način dobivaju ozbiljna sredstva. E sad, bilo bi dobro ovdje možda se osvrnuti kako to konkretno djeluje. Jer mislim da previše se priča u globalu, a niko konkretno ne govori. Vidite jednu stvar. Prošli put sam spominjao primjer Eufor Agrija. Meni se desila jedna situacija i to sam činim se spominjao za gospodina Stramnika koji je dobio određena sredstva i danas, da kažem, ima posao koji je milijonski. Šta je moja zamisao? Ja želim recimo da kroz sa svojom, da kažem, službom, evo konkretno za privredu ili poljoprivredu, da ti ljude iskoristimo, njihove kapacitete, jer mi stvarno imamo gore uposlenika koji itekako dobro znaju gospodina Memića, Đafu i tako dalje, da ti ljudi budu zaduženi, da između ostaloga idu u mjesne zajednice, da razgovaraju sa ljudima, otvaraju im vidike, šta se sve zaista može na selu pokrenuti, uraditi, kakav poticaj se može dobiti, na koji način i tako dalje, jer kod nas ljudi, nažalost, mislim da im nedostaje tih informacija. E, meni je cilj da zbog na takav način približim upravo zapravo svim našim mještanima, da ljudi shvate i pazite sad, dakle, ne da oni pišu, jer oni naravno nisu, da kažem, školovani za to, nego da naši ljudi u općini Varaš, a ima ih, hvala Bogu, dovoljno, koje ćemo naravno dodatno educirati, prekvalifikovati, pa neka se gospoda i nauči, neka koja i ne radi, pa da za te ljude pišu i rade i da apliciramo za te ljude, da pomažemo tim ljudima da oni zapravo dobivaju sredstva. Na taj način ćemo mi konkretno pomagati. Druga stvar, što mi želimo još uraditi, želimo okrenuti, da kažemo, tu politiku. Odnosno, ja želim više se fokusirati na poslove budućnosti. I to je recimo taj IT. Moja zamisao je da ovdje dovedemo firme koje se bave isključivo IT-om. Mi imamo jedan primjer i to je stvarno dobar primjer mog druga i našeg sugrađanina Branka Simića. Momak koji je otvorio u Sarajevu firmu koji ima poslovnicu u Mostaru i pazite, taj momak plaća u Sarajevu ogromnu zakupninu. Njemu je puno bolje da radi ovdje. Njemu je puno bolje ovdje da izdvaja nešto malo, a za ono što izdvaja u Sarajevu može dati još 3 radnika da uposli. Mi smo radili pravi posao i omogućiti mu to. A sa druge strane dati priliku tim mladim ljudima koji ovdje odrastaju da programiraju, da uče programske jezike.
I nije da, to baš tako jednostavno.
Naravno. Ali, što je jako bitno, da mi imamo takve, hoću da kažem da mi imamo takve sugrađane naše koji su uspješni u tim poslovima. I te ljude treba pozvati, dajte da vidimo kako našu djecu možemo naučiti tim stvarima. Pa je za mene puno bolje da se nalažemo tu djecu učiti tim stvarima, da sjede za laptopom i rade, nego da ih šaljemo pod zemlju. Za mene to uvijek bolja opcija. Tako da otprilike to je to što se tiče ove tačke 4.
Imamo ih još 6, yes. Trebamo ih sve obraditi.
Tačka 5, mi smo naveli tamo socijalna zdravstvena zaštita. Mislim da je to jedna od onih, kako da kažem, bolnih tema svih naših građana. Prošli put sam govorio da naša zaista namjera je otvoriti ili inicirati otvorenje doma za zdravo starenje. Da bismo mi uopšte tim osobama treće dobi dodatno uljepšali svakodnevnicu, da kažem da ćemo raditi na stvaranju i uređenju javnih prostora sa pristupom i sadržajem koji je prilagođen njima. I ja sam prošli put spominjao primjer kako vlada Njemačke je raspisala taj poziv, a evo spominjao sam danas taj Europski socijalni fond koji upravo finansira takve stvari. Dakle, i to u iznimno velikim iznosima. Mislim da čak i naši građani koji to ne prate nisu ni svjesni o kakvim se to sredstvima radi, jer su to ogromna sredstva, naravno za Bosnu i Hercegovinu, gledajući u globalu, a posebno za nas u Varešu.
Imate li kakvu ideju gdje bi se mogao taj dom za starenje napraviti?
Pa ako ćete biti, evo da budem iskren, moja negdje namjera je bila da ljudi koji bi otvorili ga preuzmu zapravo, odnosno kupe nekadašnji objekat hotel gore Ponikva što je bio. Zato što BBM korporacija inače, ona nema u planu da bilo što radi s tim, a projekat za obnovu postoji. I ja sam ga imao nedavno priliku je vidjeti i zaista iskreno oduševljen sam bio kako izgleda projekat, pogotovo ja koji sam, da kažem, u tim projektima, onda mene to svašta nešto zanima. I mislim da bi bilo idealno mjesto, budući da, koliko znam po starim pričama, da je to zaista bila jedna vazdušna banja.
Jeste, jer znam da je o domu za starenje govorilo se već unazad desetak godina, da su mnogi dolazili, ali da nitko se nije usudio krenuti u realizaciju. I u samom lokalitetu, odnosno na lokaciji grada Vareša, ali evo i izvan grada. Nadam se da će ovaj vaš plan uspjeti.
Ja sam gotovo pa siguran u ono sve što govorim, a posebno ovu stvar, i često sam građanima govorio, da kažem, na ovim skupovima, mi ne trebamo bježati od jedne činjenice da mi smo grad gdje preovladava treća dob. I to je nažalost tako.
Da.
Mi smo došli u tu situaciju da je to tako, da su djeca otišla i mi možemo se zavaravati koliko god želimo, ali je to tako. E onda druga stvar koja mene boli jeste što mnogo naših građana treće dobi su u mnogim domovima raspoređeni. Jako veliki broj ljudi, mislim da nisu ni svjesni koliko mi imamo tih ljudi. I onda što imam jednu situaciju, da budem konkretan. Vi imate djecu koja su otišla u neke strane države. I oni kad krenu tamo, oni ostavljaju svoje roditelje tu, koji ostaju sami kući. Ta, prije svega, samoća čovjeka ubi, pogotovo na tim selima, na tim mjestima koja su izolovane, nemaju se s kim družiti, tako dalje. Ako ni zatreba nešto, ako treba uopšte odvući doktoru, ko će ih odvući? I to je jako veliki problem. I naravno, ta djeca moraju ići raditi, zarađivati novac, tako dalje. I mislim da bi se zaista isplatilo raditi na ovakvom projektu, jer ipak i ta djeca bi bila puno mirnija da znaju da su njihovi roditelji prvo u Varešu, da su na sigurnom, da imaju sa sobom druge ljude sa kojima se mogu družiti, a na kraju krajeva da imaju stalno taj medicinski nadzor koji je njima naravno u tim poznim godinama itekako potreban.
Ideja je svakako lijepa, ohrabrujuća, ali treba je realizirati.
Ja iskreno zaista vjerujem i ne samo to, ja kad sam govorio o infrastrukturnim projektima, tamo sam naveo jednu stvar, centar za socijalni rad koji treba, da kažemo, onaj, koji bih ja izmjestio, iz jednog prostog razloga, dječji vrtić želim modernizovati i da kažem da već imamo otprilike grad koji bi htio da uloži taj novac. Ali evo, da ne bude sve kako se zove u priči, ja sam uvijek čovjek koji kaže jedno malo djelo je bolje nego velike riječi. Ono što želim da kažem za Centar za socijalni rad. Mi moramo početi voditi računa nekim stvarima koje zaista ne vodi. I nažalost, te stvari su sve češće i češće. U Centru za socijalni rad prvu stvar koju bih želio napraviti u sklopu njega bio bi, dakle, ne dom, nego centar za zdravo starenje. A to bi bio od dnevnog karaktera. I tu da ljudi, penzioneri naši imaju i edukativnog i, da kažem, nekog zabavnog karaktera, zašto da ne, ali da tu dođu ljudi da se edukuju, pa da recimo imaju određena predavanja ljudi koji imaju, ne znam, šećer, da se edukuju o dijabetesu tipa 2 ili 1 i tako dalje. S druge strane, zašto bi Centar za socijalni rad trebao i morao da ima svoju zgradu? U takvoj zgradi volio bi da imamo logopeda, defektologa, čak što više, smatram da mi u budžetu općine Vareš, jer to nisu velika sredstva, treba da imamo posebnu stavku kojom stipendiramo, da kažemo, one učenike koji se odluče na takvo nešto. Zašto to kažem? Kod nas u gradu, i tu vam, hajde kažem, neki ljudi znaju, neki ne, imate jako veliki broj, nažalost, djece koji imaju poteškoće u razvoju. I šta se dešava? Vi imate potrebu za logopedom, defektologom i, hajde kažem, srodnim djelatnostima. Međutim, nemaju svi roditelji novac da svoju djecu odvezu u Sarajevo, u Zenicu, u Mostar. Nemaju. I nama se stvara problem da tu djeca, bukvalno njihovi roditelji, moraju da se moli da li će njihovo dijete progovoriti ili ne, da li će njihovo dijete odrasti, da kažem, izrasti u nekoga normalnog čovjeka ili ne. I to su stvarno stvari na koje sam ja izuzetno osjetljiv. Mislim da moramo početi voditi računa o tim stvarima i zbog toga centar za kad bi napravili, dakle, zgradu socijalnu potpuno novu, takve sadržaje bi mogli sve obuhvatiti s time. I što je najvažnije, školovati svoj kadar i zadržavati te mlade ljude ovdje. A sa druge strane, ja često kažem, ne možete više mlade ljude zadržati ovdje samo zato što ćete im dati posao. Jer sutra, vi kad imate svoje dijete, želite da ono ide u vrtić kako imaju druga djeca u mnogim većim gradovima. Trebate mu, dakle, obezbijediti vrtić, modern vrtić, sa svim sadržajima. Trebate obezbijediti ovakve stvari, jer, pazite, to nisu neke aman zamišljene stvari, to su osnovne stvari. Jer mi danas se susrećemo sa time, mi možemo da vidimo da je naše vrijeme poprilično izobličeno, da više ništa nije, da kažem, normalno. A ovakvim stvarima mi moramo voditi račune.
Iako napraviti zgradu ne može se baš za 2-3 mjeseca, ipak takvog tipa treba puno više vremena, ali je pred nama je sve, pa ćemo vidjeti što se da učiniti. Koja je sljedeća stavka na koju ćete obratiti pažnju?
Pa ono što smo također spominjali, da spominjem zdravstvo, jedna stvar koju želim da provučem kroz sve ovo, to je definitivno terenske ambulante koje ćemo morati obnoviti, jer samo ću vam dati jednu situaciju kratku pa ćemo prijeći dalje da ne uzimamo previše vremena. Na Kadarićima vi imate, recimo, jednu ženu, gospođu, starija je naravno, i kaže: sine, ja ne mogu ni otići doktor. Pa dobro, reku, Nana, eto što? Pa kaže: sine, zato što nije će niko da dođe na Kadarić. Kaže, lomi auto, makadam, nije će niko, i ne može žena da ode doktor. I to je naš problem. Mi nismo još uvijek izgleda toga dovoljno svjesni da upravo ono što smo govorili, djeca otišli, ti stari ljudi ostali, oni nemaju čime otići doktoru. I onda zbog toga ja želim upravo da pokrenem terenske ambulante. Imamo projekciju i gospodin Fikret Operta je nama dostavio otprilike proračun koliko treba za koju terensku ambulantu. Nisu to neka aman sredstva. Mi govorimo na Budoželju, recimo, tad je bilo, da ne slažem, nekih 6-7 hiljada maraka. Dakle, evo, ne znam točan iznos, sad ne mogu se sjetiti, ali to nisu neka sredstva da mi ne bi pokrenuli terenske ambulante. Šta je moja prednost? I tu, mislim, nemam potrebe da lažim. Zavod zdravstvenog osiguranja je institucija Zido kantona koja ima gotovo polovinu budžeta Zido kantona. Pričao sam sa gospodinom Škaljom, postoji li mogućnost da iznajem, da veća sredstva dobiva dom zdravlja, pošto oni imaju svoj raspodjel, on meni objasnio kako to ide. Ali naravno da postoji, kaže Nurdina. Sve je tu na kraju krajeva stvar dogovora, uticaja, mogućnosti, da imamo povećanu mogućnost i za dom zdravlja, ali i za mogućnost zaposlenja doktora koji će zaista raditi na terenu i pomagati našim građanima.
Vidjet ćemo što će od svega toga biti, jer ipak i dom zdravlja mora imati svoje kapacitete, to je njihovoj nadležnosti, ali evo, ideje su tu, a bez ideja i bez razgovora ne može se ništa realizirati.
I što najvažnije, mi kada smo radili to, mi smo radili tačno proračunato koliko nam za koju, recimo, terensku ambulantu treba novca. Dakle, građani treba da znaju kad nešto kažete, ok, super, lijepa ideja, ali kako ostvariti? Šta su, da kažemo, stakeholderi, kako ćete vi pratiti to? To je jako bitno, da vi znate kratkoročne, dugoročne ciljeve kroz projekte, tako da ljudi koji rade projekte, oni znaju šta je logička matrica i projektna dokumentacija. Nažalost, često se mi busamo nekakvim idejama, a ne znamo stvarno stanje, ne znam se kako se to radi. Hvala dragom Bogu, ja kažem, imao sam priliku da odem u školu, da naučim te stvari. I danas tačno znam šta mi je potrebno od svega toga. Ali evo da prijeđem dalje.
Što je sljedeće, da?
Sport i kultura, mislim da tu smo rekli da sport i kultura, nažalost, nisu na nekom nivou. Jedna od stvari koju smo rekli i u strategiji se tamo navodi razvoj sporta jeste loša infrastruktura. Mi ćemo raditi na tome. Evo, objasnio sam i način na koji. Što se tiče kulture, mislim da je Varaš jedan od najbogatijih gradova, rekao sam, gledajući njegovu i historiju i njegovu kulturu. Malo mi je iskreno onako i krivo nekako tužan se čovjek osjeti kad se sjeti da je Varaš nekada predstavljao grad kulturi, da je bukvalno svi su za njega znali po tome. Danas, Boga mi, nekako više sadržaja ima olovo i breza, uz dužno poštovanje njima, ali koji su bili daleko, daleko iza nas. Zbog toga ću ja vjerovatno veliki fokus zaista staviti da vratim kulturu naš grad, da se naše građani pogotovo te kako dobro znaju za kulturu, za kulturna dešavanja. Vi kad vidite one...
Imate li kakve primjere? Evo imamo dosta kulturnih manifestacija, ali evo na što bi se vi konkretno bazirali?
Pa iskreno da vam kažem, ja bih recimo uradio nam jedan model dani kulture, kako to recimo urađeno u Novom gradu, gdje vi imate sadržaj koji se odvija u toku 2 mjeseca, dakle vremenski interval sa podijeljenim, da kažem, ono od predstava pa tako dalje, dakle gdje imate svakih 7 dana se bukvalno smjenjuju ti eventi ili događaj, kako mi to kažemo.
Imali smo evo i ove godine i prethodnih Vart festival gdje je bilo tih kulturnih događaja. Jeste li zadovoljni s tim kako se to realiziralo, obzirom da nismo unazad nekoliko godina imali ništa?
Iskreno da kažem, čak što više ponosan sam, prije svega na gospodina Pepija koji, mislim ruku na srce, ali to je taj čovjek jel, koji najviše daje se u svemu tome i ponosan sam iskreno na njega i na njegov čitav tim koji je na taj način radio, jer opet imate nešto, dešava se nešto gdje sutra vama kada neko dođe i vi to znate dobro, dođe vam neko inostranstvo i vi ga imate priliku odvesti tamo. Nećete se obrukati, nije vas sramota toga, jer to je nešto što, da kažemo, za čime mi zjapimo, nemamo. A sad kad imamo bar neke stvari, osjeti se koliko to nama zaista nedostaje i zbog toga će fokus mog rada biti, kažem ponovno, i kultura, jer naši građani definitivno to prepoznaju i na kraju krajeva zaslužuju da imaju.
Svakako, koja je sljedeća stavka?
Razvoj turizma, što se tiče razvoja turizma, to smo i prošli put govorili, način na koji treba se razvijati. Ono, daću jedan konkretan primjer šta je jedna od mojih zamisli. Mi imamo stvarno dobrih stvari u gradu. Šta ja želim? Kao što recimo radi, evo ljudi, trenutno u mojoj recimo političkoj kampanji, ljudi koji su ozbiljni u tim stvarima, koji su najbolji u ovoj državi. Želim recimo da snimam i pomognem našim, primjer radi, ugostiteljima. Uzem, snimimo video materijal za takvo nešto. I mi kao općina, dakle, radimo sponzorisane objave sa targetima, da kažem, koji će direktno gađati druge, jeli, potencijalne turiste u Varešu. A vidljivost koju postiže se na takav način je daleko iznad svih mogućih ovih sajmova koje mi promovišemo, nekih različitih evenata koji nemaju nikakve veze sa ovim modernim dobom. Moramo koristiti, da kažem, onaj način koji je najefikasniji. To vam je što mi imamo, recimo, kroz dokumenta provedeno da 85% mladih ljudi sve informacije kupi sa društvenih mreža. A vi, recimo, kroz dokumente opštine objavljate na www. Znači, nikakve veze s tim. Moramo shvatiti da strategije jesu napravljene upravo iz tog razloga da ih pratimo, jer tako jedino možemo doći do onih stavki koje smo naveli kao krajnje ciljeve.
Evo, vratit ću se upravo na vaš taj podatak, društvene mreže. Znam da se danas sve svodi na društvene mreže. Međutim, Vareš kao grad je općina gdje smo svi već u nekoj poodmakloj dobi, manje broj onih mladih. Kako doprijeti do osoba koje ne prate društvene mreže? Na koji način? Jer evo, uzet ću primjer iz iskustva što se tiče Radio Bobovca. Osnovni princip svake firme je da svoje informacije koje ima i koje želi da objavi na svojoj zvaničnoj web stranici, a onda ih dijeliti na društvenim mrežama. Jer masu puta sam dobio upit, nisam vidio na Facebooku ili ja nisam na Facebooku. Da. Karikiram za jednu društvenu mrežu. Što s tim ljudima, a znamo da je Vareš u najvećem dijelu sa starijim ljudima ovdje.
Znate kako, ovog sve kad sam rekao za društvene mreže, to sam mislio na potencijalne turiste koji bi dolazili u grad. Dakle, ne konkretno na domaće stanovništvo. Što se tiče domaćeg stanovništva, tačno. Mi, rekao sam i prije toga, mi ne možemo bježati od toga da smo mi grad starih ljudi. Postoji nekoliko stvari i pravaca na koje vi možete djelovati. Možete da izrađujete biltene koje stari ljudi vole da čitaju. Oni su navikli da čitaju, jednostavno. Postoji naravno Radio Bobovac, čiji doseg je ogroman. Ja sam se prošli put uvjerio da je to mnogo više nego što sam i sam mislio da jeste. Ali postoji naravno i neke druge stvari, ali kažem, brošure, stvari koje se izrađuju, koje se mogu izrađivati, ne mora to biti na sedmičnom nivou, neka bude na mjesečnom nivou, ali da naši građani imaju priliku da budu upućeni u sve. Tako da sigurno može biti rješenje neki bilten, brošura, afiša koju će naši građani, jer što vi kažete, ti stari ljudi ipak navikli da neko što uzmu u ruke i da pročitaju.
Da, što je sljedeća stavka?
Sljedeća stavka je unapređenje lokalnog i svakog drugog prijevoza. Ali evo da se osvrnem, pošto zbog kratkoće vremena na lokalni prijevoz, mi imamo ozbiljan problem i što meni smeta, i to sam govorio javno, da trenutni prijevoznik koji jeste Ljajić Turs, mislim da nije dobro da naša, pogotovo djeca, vidjeli ste da smo čak objavljeni na nekim strancama koje nije nimalo dobra stvar, da smo objavljeni na strancama gdje bukvalno se djeca prevoze u nečemu u čemu ne bi trebala se prevoziti.
Ali tu je stvar inspekcija koje su zadužene i koje bi trebale da rade svoj dio posla. Tako, naravno, je, treba ukazati, ali evo.
Naravno, i tu je ono što, zato i želim da kažem, mi moramo svoju djecu zaštititi i svakako ću biti u tome mnogo istroži i ajde kažem, na neki način tražiti odgovornost onoga ko je potpisnik i ko je on potpisao ugovor, jeli, zašto dobiva na kraju krajeva pare. I sa druge strane, što mi još smeta, recimo, ok, ja bih razumio da u nekom trenutku se ne može uložiti, ali ako vi dobijete neki drugi posao za neku kompaniju i za radnike možete obezbijediti najnovije autobuse, a za našu djecu ne možete, onda vidimo da postoji dvostruki aršin, da vas u suštini nije bitno u čemu naša djeca silaze do grada. E pa Boga mi, meni jeste bitno, ja ću biti apsolutno u tom kontekstu strog i neću dozvoliti da na bilo koji što vi kažete, ako treba lično da prijavljam inspekcijama, lično ću prijavljivati. I mislim da je to najpoštenije.
Najpoštenije jer ipak djeca su naša budućnost, jer danas, sutra svi ćemo mi otići u zasluženu mirovinu i prepustiti svoje poslove mlađim generacijama. 9 minuta nam je još preostalo, a imamo još par stavki pa da ih onako na brzinu pređemo.
Pa evo imamo, mogu još reći ovu za 10. točku, samo zaštita šume, vode i okoliša, gdje smo mi rekli, šume, zašto, mislim, šume su prepoznate, ali mislim, zakonski bi trebalo da su prepoznate kao neko opšte dobro, koje je potrebno štititi, održivo, da kažemo, koristiti i tako dalje, međutim, praksa pokazuje da to zaista nije tako. Neću se osvrtati na taj, da kažemo, dio koji ipak šumari najbolje znaju, ali treba i možda građani znati da u Federaciji Bosne i Hercegovine nemate zakon o šumama i to je ogroman problem. On je proglašen neustavnim, čini mi se, 2009. godine, a da je pravilnik dvije godine nakon toga, čini mi se, proglašen. Dakle, kantoni su usvojili, da se razumijem, usvojili svoje zakone o šumama na temelju koji se vrši upravljanje tim šumskim dobrima. Ono što možda može biti neki naš pravac djelovanja, ali u tome zaista treba biti oprezan i čak obećavati tako nešto je jako neozbiljno, jer se ta većina u zjedo kantonu može u svakom trenutku i poremetiti, ali sa druge strane, koliko uopšte postoji volje i kod trenutne većine, tačno da postoji stav 2, mislim da zakona predviđa, kaže, snimanje jedno ili više kantonalnih preduzeća. Gdje vi imate pravo da krenete u to. Zakonski gledajući, zakon o stvarnom pravu, zakon o obligacijalnom pravu, sve imate pravo. Međutim, građani trebaju da znaju da ukoliko bi krenuli u proces nekog, da kažem, vraćanja, ili evo zajednički recimo sa općinom Olovo, da mora postaviti 18 ljudi koji će dignuti ruku u skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Tako da ono što jeste naš veliki problem je što šume vama duguju ogroman novac, a s druge strane bukvalno žive od općine Vareš. I najgora stvar svega toga je što naši građani najmanju korist imaju. Naši ljudi koji evo držaju pilane, nemamo što dalje govoriti, ljudi su koji idu po Hercegovini, po Tuzlanskom kantonu, gore da tovare drva, ne mogu u svom gradu da tovare gdje smo okruženi šumom. I to je nažalost jedna i žalosna i porazna činjenica. Mislim da se mora biti puno konkretni prema ljudima koji, da kažem, upravljaju tima, a to su naravno ljudi prije svega u Zavljevićima.
Kako, evo konkretno primjer iz SPD-a, dužni su oko 500.000 maraka općini Vareš. Kako ih natjerati da to plati? Imate li i tu ikakvu viziju?
Znate kako, ima nekoliko načina, prije svega gledajući pravne načine, naravno gdje su oni dužni ispoštovati svoje, ako imate pravo imate i obaveze, ukoliko ne ispunjavate svoje obaveze budete tuženi i to je to. S druge strane, postoji jedna mogućnost koja nije popularna, ali vidite, građanski neposluh...
Je li učinkovita?
Jeste, građanski neposluh. Građani općine Vareš, nekako mi smo navikli, čini mi se da svi po nama udaraju i nekako smo navikli, jednostavno više ni ne reagujemo na takve stvari. Mislim da je došlo vrijeme da jednom kažemo dosta. Dosta više iskorištavanja i nas i naših prirodnih bogatstava, i ne radi se ovdje samo o šumi, nego se ovdje radi o vodi i o mnogo čemu drugome. Mislim da je došlo vrijeme da stanemo jedni uz druge na kraju krajeva, da kažemo ljudima, stanite, dajte da se dogovorimo, pa evo vi kod ovog lobirajte, dajte da vidimo šta mi možemo raditi. Nije moguće da ne možemo sjesti za jedan te isti sto i dogovoriti se o nekim stvarima. Mislim, ako to ne možemo, onda i zaslužujemo da nam bude ovakvo stanje.
Prošli smo sve teme, čini mi se, koje ste stavili pred sebe, od zdravstva mladih, zaštite okoliša, obrazovanja. Bili ste vijećnik 4 godine. Kako ste zadovoljni radom općinskog vijeća i općinskog načelnika?
Pa znate kako, općinsko vijeće, mislim da je najbolje da narod sudi o tome iskreno, naravno i o radu općinskog načelnika, jer meni iskreno ne pada na pamet da ja bilo koga blatim ili ja ukazujem na sistematske ili sistemske greške koje mislim da postoje, koje bi ja potpuno drugačije govorio. Kao što vidite, govorim konkretnim stvarima, dakle kad nešto kažete da uradite nešto. Što se tiče vijeća, pa vidite, nekako je, da kažem, popularno, ima par, kaže, ljudi koji brbljaju u vijeću. I to je nevjerovatna stvar. I nažalost, naravno, ja sam jedan od tih koji brblja. Ali meni to nije nažalost, često se čuje o tome, kaže, samo se onaj javljaju. Malo je žalosno i mene bi iskreno bilo stid da sam ušao u to vijeće i da sam nakon 4 godine imao par javljanja, jednu ili dvije inicijative, da nisam ništa radio, ništa tražio. Vi znate kakve sam ja imao svađe i sa načelnikom i sa mnogim, jer sam tražio općinsku imovinu, jer sam tražio izvještaj od raznih institucija koje muzu općinu i tako dalje, ali sam radio, jer su mene građani izabrali da ih predstavljam. Pogotovo mladi ljudi, gdje sam tražio da se provede i službenik za mlade, i budžet za mlade, i edukacija mladih i tako dalje. Tako da, gledajući u globalu, mislim da jedan dio vijećnika je zaista opravdao povjerenje koje mu se ukazalo, jedan dio vijećnika mislim da nije, ali opet kažem, s druge strane, neka narod sudi o svemu, o svima nama i na kraju krajeva, mi kad se sami pogledamo ogledalo, znamo mi da smo mi zaslužili to ili ne, da smo mi ušli na to vijeće radi tog paušala ili ne.
Svakako, 3 minute su do kraja, vama ostavljam završnu riječ, poruka glasačima općine Vareš, kao kandidata za budućeg načelnika.
Pa prije svega mislim da je važno reći da, kao što sam i rekao i na samome početku, zaista moja namjera u svemu ovome iskrena. Mislim da mogu pomoći općini Vareš prije svega s znanjem i ljudima kojima sam okružen. Čak ne bi ni pristao na ovu kandidaturu da nisam dobio određena obećanja koja dolaze i bukvalno iz vrha države i zaista želim pomoći svome gradu definitivno. Imamo nenormalno mnogo potencijala, nenormalno mnogo stvari koje možemo i trebamo iskoristiti. Mislim da je ovo pravo vrijeme da te stvari uradimo i da, kao što sam na početku rekao, vratimo našu mladost u naš grad, jer toliko mladih ljudi, da kažem, ima želju, ima volju da se vrati. Mislim da je vrijeme da ih vratimo njihovim roditeljima, da vratimo svoje prijatelje i prijateljice i da više ne dozvolimo da naša djeca odlaze gledajući retrovizor, pitajući se da li će vidjeti svoje roditelje više živim kad dođu tu ili ne.
Evo, lijepa poruka od vas za kraj ovog našeg današnjeg razgovora. Svakako vidjet ćemo se još i naredni četvrtak u debatnoj emisiji. Cijenjeni slušatelji, gost u našem programu bio je gospodin Nurdin Begović, kandidat za načelnika općine Vareš ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam lijepo.
Hvala vama.